Zgjuhi interes e komente të shumta në media, lajmi se Radio Vatikani do të ndërpres transmetimet në val të mesme në val të shkurtra duke filluar nga një korriku. Edhe emisionin ton do të mund të ndishtni përmes internetit në faqen radiovatikana.org, përmes satelitit dhe përmes ritransmetimit të Radio Maris në Shqipëri. Drejtori Unë I Përgjithshëm atë Federico Lombardi sqaron arsyet e këtij vendimi.
Ma anzitutto vorrei precisare che la Radio Vaticana...
Para se gjithash duhet të saktësoj se Radio Vatikani rinovohet vazhdimisht nga pikpamja teknologjike, madje ka lindur si risi, fal Guglielmo Marconit, I cili e ka ndërtuar. Pra gjithnjë në këto 80 vjet, teknikët tanë kanë ndjekur me vëmendje zhvillimin e telekomunikacionit, sidomos për sa I përket radios, në mënyrë që Radio Vatikani të ishte pararojnë e çdo epokë. Këto vite, shndërrimet teknologjike kanë qenë të shumta. Unë vetë jam këtu që prej 22 vjetësh. Në vitet e para 90-ta filluam transmetimet me satelit e në fund të tyre përdorimin e internetit. Ky zhvillim na ka dhënë mundësi gradualisht të jemi të pranishëm në botën e komunikimit me mesazhin dhe misionin ton në platforma të ndryshme. Sot shohim se disa teknologji, forca jo në vite, tani bëhen më pak thelpsore e arrin tek një pjesë e vogël e publikut ton. Pjesa më e madhe dëgjuesve na ndjek përmes rrugëve të tjera, dy në veçanti. Njëra ka të bëjë me programet në radio. Ato nuk dëgjohen drejt për së drejti, por nga ritransmetimi e radiove lokale e rajonale që përdorin gjuhë të ndryshme e që I marrin programet tona përmes satelitit ose internetit. E kështu na dëgjojnë pjesa më e madhe publikit në të gjithë botën. Përveç kësaj, në internet programet mund të dëgjohen drejt për drejt, por edhe më vonë përmes shërbimit on demand e podcast. Janë u që shtohen. Këto mënyra dëgjimi ja kanë zënë gradualisht vendin dëgjimit përmes valve elektromagnetike të transmetuara nga Roma. Prandaj transmetimi me val të shkurtra me val të mesme nuk është më aq I nevojshëm sa më parë. Është më mirë të kursejmë për të përdorur fondet ndryshe.
Risparmiare le risorse e orientarle diversamente.
Të dashur dëgjues, në emisionet e ardhshme do të vijojmë t'ju flasim së bashku me atë Federico Lombardin për këtë ndryshim epokal në Radio Vatikan, duke ju dhënë vazhdimisht informacione mbi mënyrën si mund të na ndiqni.